Tenk deg at du ryker akillesen etter en skikkelig sklitakling på bedriftsfotballen. Gult kort til motstanderlaget hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Vi har plutselig fått en julegave. Det et lite hodejegerselskap som heter Kinderstiff, som bestemte seg for at de vil gi årets veldedige gave til Pia og syken. Det ble vi skikkelig glad for. Kinderstiff, dere ruler.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det det vi gjør her, sammen med huspsykiater Anne-Kristine og en gjest. Dette Pia
om syken.
Du, Anne-Kristine, nå har vi jo hatt ganske mange gjester her.
Ja, det har vi.
Nå vet jeg ikke i hvilken rekkefølge denne kommer, men vi har i hvert fall over 80, kanskje over 90 når denne sendes.
Ja, hvem vet?
Nei, ikke sant? Men gjennomgående i veldig mange episoder jo at vi har snakket med, om ikke vi har snakket med fagfolk, så har vi snakket med de som selv har slitt med syken på en eller annen måte.
Ja.
Ja. I dag skal vi snakke om de på den andre siden, holdt jeg på å si. De pårørende.
Jeg heier på pårørende.
Vi heier på pårørende. Hva skulle jeg gjort uten mine pårørende? Gjennom min sykdom. Vi har fått besøk av daglig leder ved pårørendesenteret i Oslo, PIO, Inger Hagen. Velkommen hit.
Takk.
Du, aller først så har jeg lyst til å spørre deg om, pårørende for meg et litt sånn, hva skal vi si, litt teknisk ord. Pårørende jo mennesker som står oss nær, ikke sant? Hvem de pårørende? Det selvfølgelig nær familie. Om det foreldre, barn, søsken, kusinefettere, altså ja. Det andre? Kollega liksom en pårørende?
Ja. Jeg mener det alle mennesker som står deg nær. Vi må ikke glemme at det du som sliter med syken, som bestemmer hvem som dine pårørende.
Ja, nettopp.
Og det synes jeg et viktig poeng. Så slipper vi alt det, ja, men noen pårørende vil noe annet, og så videre. Det brukeren som bestemmer. Når det sagt, så det jo mange andre som kan stå nær. Og man vet at når folk sliter med syken, så har de kanskje behov for å skyve noen fra seg. Ja, det viser seg veldig ofte at, jeg vet ikke hva det handler om alltid, men kanskje at du har behov for i møte med fagfolk å holde de nærmeste unna, på en måte, og fremstille deg selv kanskje på en litt annen måte.
Ja, akkurat.
Skjønner du hva jeg mener?
Jeg skjønner veldig godt hva du mener.
Særlig en mor, for eksempel, eller en ektefelle. Og ofte tror jeg kanskje, det kanskje ikke forhold til barn, da tror jeg man tenker at man vil beskytte barna, at de ikke skal bli belastet. Men det veldig påfallende at selv om man har veldig mye kontakt med pårørende, så kan man si til helsepersonell, jeg vil ikke at de skal involveres.
Og det må jo være lov også.
Selvfølgelig det også lov. Men hvis du da samtidig, la oss si du en ektefelle da, man har felles barn, man lever i et forhold, og så når man kommer i behandling, så vil man ha de unna. Men man jo i et forpliktende forhold veldig ofte. Hvis du foreldre, eller du ektefelle, eller kjæreste, så har du ansvar og forpliktelser i forhold til de som nær deg, selv om du syk. Og for at de skal kunne forstå deg, og se hvilket ansvar du kanskje ikke kan ta lenger, så må de involveres. Og det kan man gjøre på gradert måte, for å si det sånn da, ikke sant? Du kan ha gradert samtykke, for eksempel, at jeg vil ikke at mor skal få vite det og det, men jeg vil at mor skal forstå hva slags behandling jeg går i. Og kanskje mor kan få veiledning i hvordan hun skal trekke seg litt unna nå, men da må hun trygges, for eksempel. Det ikke sikkert vedkommende som sliter skjønner det, men det bør fagfolk og behandlere forstå. At disse personene involvert. Det som nå at de fleste får hjemmebasert behandling eller poliklinisk behandling, ikke sant? Sånn at de ikke innlagt noe særlig.
Nei.
Og da de veldig mye sammen med de pårørende til. Selv om de kanskje ikke sier det, så de det, og da man i et sånt vakuum. Man forstår ikke hvordan man skal oppføre seg eller hva som skjer, ikke sant? Man må på en måte være delaktig i den behandlingen på en god måte. For at det skal være positivt.
Ja, ja. Du, Vi skal snakke litt mer om, vi skal snakke mye mer om, om pårørende og krevende situasjoner det som kan, man kan befinne seg i. Men jeg har lyst til, du også selv pårørende.
Ja.
Ja. Kan du fortelle din historie?
Det kan jeg godt gjøre. Min historie litt spesiell, fordi jeg... liker ikke å kalle meg selv pårørende.
Nei,
der ser vi. Jeg og søster.
Ja.
Det var min mor som var pårørende. Vi var fem barn.
Ok.
Som kunne slite med litt av hvert. Som det jo ofte ikke sant? Det jo ikke en som syk og...
Alle de andre friske, nei. Nei, sånn nei, funker det veldig sjelden i samfunnet.
Sånn at min mor var jo med og startet LPP, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, som startet på Kastanjebakken, en avdeling på Gaustad, med foreldre som ønsket å gjøre noe for de de var pårørende til.
Ja.
Så i utgangspunktet så LPP en solidaritetsorganisasjon for folk som sliter, fordi de står nær. Ikke sant? Ikke en organisasjon for å ta vare på oss selv. Og det har gått mange runder på dette her, og føler at vi tilbake der. Jeg var jo da, jeg har en yrkesbakgrunn fra Norad og UD, har jobbet med informasjon, kommunikasjon, kultursamarbeid, og synes det var flott at mor liksom gjorde dette her, men jeg var ikke så veldig interessert, og jeg likte ikke pårørende begrepet.
Nei, akkurat du gjør ikke det du heller, nei.
Fordi jeg tror at, og det tror jeg gjelder mange pårørende, som da ikke søker hjelp hos oss for eksempel, fordi de vil ikke definere seg som pårørende, for ved å gjøre det, så føler de at de gir et signal til den de står nær, til broren min for eksempel, at du en belastning for meg.
Ikke sant?
Ja. Ja. Han ikke noen belastning for meg, aldri vært det.
Nei.
Sånn at nå når det for eksempel fokus på søsken som pårørende, snakker ikke søskene, føler seg til side, så klarer ikke jeg å gå inn i det.
Nei.
For, men jeg kan forstå at andre kan ha det sånn.
Ja.
Det kan jeg selvfølgelig.
Ja. Ja.
Men det som da skjedde var at, og det som mange tenker, gamle foreldre, at hva skjer når jeg går bort? Fordi at søskene, de holder seg ofte unna, ikke sant? Men da sier jeg alltid at nei, når du går bort, så kommer barna de andre barna, til å trå til.
For det jo noe med at den rollen, altså, hvis noen først har den rollen, så er det vanskelig for andre å ta den.
Ja, og du har ditt eget liv, ikke sant? Og det som skjer når det psykisk, alvorlig psykisk sykdom i familien, så det jo, du kjenner på de samme tingene i deg selv. Gud, mange kan jo slite i ungdommen særlig.
Men,
liksom,
kan jeg spørre, broren din, hva det han slåss med?
Schizofreni diagnosen.
Ja, så du har også, du og dine andre søsken har også lurt på om dere har...
Våre barn, for eksempel. Ikke lurt på om vi har schizofreni, men du kan kjenne på mange ting, angst, forskjellige ting du kan slite med, ikke sant? Jeg kommer fra en familie som veldig sånn, dumt å bruke sånn klisjébegrep, men høysensitive da.
Ja.
Mye rart, ja. Pappa var professor, ja. Og mamma var sosionom, og de var veldig spesielle og radikale. Og, flott oppvekst. Og denne broren da, som fikk schizofreni, som ble utløst når han var 20 år, han var vel den fineste av alle. Han var den mest begavete, den vakreste, masse humor, masse empati, sensitiv for alle rundt seg. Så det er en stor sorg for alle sammen, som jeg kanskje... Jeg var ikke så nær han, men jeg så tidlig at han begynte å få problemer. Så mor og far i den type familie vi var i, syntes bare han var original og spesiell. Mens jeg var super opptatt av å være konform og passe inn, liksom kompenserte for han.
Akkurat, det er sant.
Og jeg bodde i et sånt sossemiljø i Bergen. Så jeg sa, men se, han har problemer. Nei da, han bare spesiell.
Er du yngre eller eldre?
Jeg er yngre.
Yngre.
Så jeg har tre eldre brødre, han er neste eldste, og jeg er neste yngste, han yngre søster. Og vi var alle veldig glad i han, og han var jo det store håpet, liksom, hadde sånn IQ og, Og så var han er en veldig vennlig sjel. Men for å ikke bruke alt for lang tid på dette her, så når mor lå for døden, og hun var en veldig drivkraft i LPP, da fylte jeg 50 år, og da møtte jeg i hennes begravelse de gamle damene som satt i styret sammen med henne.
Akkurat.
Og der var det en spesiell dame som het Åse Møller, som hukte tak i meg, og fikk meg inn I styret.
Og da var det gjort?
Da var det gjort.
Da var det gjort, ja, nettopp.
Og da fikk jeg den forståelsen av, og da når jeg skulle presentere meg selv på det første styremøtet, og disse gamle damene, vi hadde en liten leilighet på Gaustad, sykepleierleilighet, vi fikk bruke gratis. Mm. Og vi skulle ta en sånn runde, og når runden kom til meg, så brast jeg I gråt.
Mm.
Og da var det akkurat som var masse forskjellige følelser. Det var jo mor, men det var også dette her som jeg hadde holdt meg unna.
Ansvaret for broren din, liksom?
Nei, jeg følte ikke...
Erkjennelsen av å være pårørende.
Erkjennelsen av dette feltet som liksom så smertefullt, som jeg hadde beskyttet meg mot.
Mm.
Og at her trengs det folk til å gjøre noe, for styret holdt på å gå under. Mm. Altså, folk orket ikke mer.
Mm.
Og så satt jeg oppe på Gaustad der, og så begynte jeg å jobbe litt grann. Sammen med denne flotte Åse Møller som ble min mentor, og så skulle jeg prøve å forstå psykiatrien. Og den bakteppet mitt var jo da menneskerettigheter I utviklingsland, og ikke sant, I Norge alt så fantastisk. Så fikk jeg rett og slett sjokk når de pårørende, jeg var livredd når telefonen ringte meg, førstelinjen var annenlinjen, og hva de fortalte av brutalitet, av politi og tvangsinnleggelser, hvordan de ble utestengt, selvskading, blodet som rant hjemme, og psykologen som sa, ja, men hun vil hjem til deg, du får ta henne hjem, ja, men søster, jeg kan ikke det på grunn av min andre datter, og vi må tørke opp blod, og likevel var det sånn virkeligheten var.
Mm.
Mm. Og dette fikk jeg da I fang, og så tenkte jeg, dette klarer ikke jeg å gjøre noe med.
Mm.
Jeg husker jeg gikk hjem til mannen min, så dette orker jeg ikke.
Mm.
Og også møte med psykiatrien, som var veldig autoritær, når jeg tok opp ting her, men her må det ha skjedd noe galt. Ja, dette har ikke du noe grei på.
Mm.
Og så bare fant jeg ut at dette må jeg gjøre.
Ja.
Og så sørget også for at jeg fikk lønn, så jeg ble den første ansatte I LPP Oslo.
Ja, nettopp. Mm. Og det hvor lenge siden?
2006.
Ja,
det ikke lenger, vet du.
Det ikke lenger.
Nei, det ikke lenger.
Nei, men ok, men la oss snakke litt om det å være pårørende.
Mm.
Eller å stå nær et menneske som slåss psykisk.
Mm.
Eller som sliter med rus.
Mm.
Ikke sant? Det rusmisbruk også her. Mm. Kan du skissere litt av hva slags utfordringer, hva slags stress de utsettes for? Man utsettes for som nær?
Mm. Jeg tror for veldig mange så det noen ganger kan det komme som et sånt brått skifte, noe uforståelig, marerittaktig, hva det som skjer?
Fordi sykdommen slår inn plutselig liksom?
Noen ganger slår den inn plutselig, ja. Jeg tror ofte den gjør det.
Mm.
Det ikke alltid sånn at en psykisk lidelse utvikler seg, men her det jo et bredt spekter av ulike ting, ikke sant? Mm. Schizofreni, bipolar lidelse, depresjon kan plutselig komme. Vi kjenner jo til, jeg kjenner jo også noen nær meg som har plutselig begått selvmord, ikke sant? Helt uforståelig, vellykket barn. Og når det slår inn, så føler de seg sånn på utsiden, og så de har så enormt behov for å forstå, og for å vite at dette skal gå over. Og det som også skjer at vedkommende da slutter å fungere på en måte, ikke sant? Kanskje ikke kan jobbe, kan ikke bidra hjemme, og så blir du veldig usikker på hva du kan kreve, og så får du ikke ordentlig informasjon om et behandlingsforløp, på en måte.
Mm. Ja, altså det som viktig å føye til, det at det vi har snakket om litt nå, det jo ikke sant, at det følelsesmessig vondt, også at noen man glad I blir syk. Men som Inger så vidt var inne på, her handler det om liksom hele livssituasjonen. Det handler jo om økonomi, det handler om bolig, det handler om den fysiske helsa, det handler om altså alle de tingene som skjer altså når et menneske får en sykdom og kanskje ikke fungerer så godt. Når man står rundt, så kan man jo ikke bare sitte og trøste og klappe på armen. Man må faktisk også ordne opp i husleie, og man må ordne opp i medisiner, og man må ordne opp I så mange ting. Og det må man bare, fordi at det ingen andre som gjør det.
Nei.
Hmm.
Nå vil jeg også si at ikke sant, før var det sosionomene forsvinner jo.
De gjør det.
Sosionomene var jo med og hjalp til I forhold til NAV, I forhold til boligen din når du var innlagt. i forhold til utskrivning, og de forsvinner, det synes jeg kjempedumt.
Ja, hvorfor forsvinner de? Har det innsparinger?
Effektivisering? Hallo, helsepolitikere der ute, hører dere Pia spør. Hvorfor blir sosionomene borte?
Ja, men det en effektiviseringsgreie at man skal kutte...
Altså, en av forklaringene jo det at folk skal jo ikke, de skal jo ikke bo på sykehus, de skal jo ikke være på sykehus, og derfor det kommunen eller bydelen som skal stå for alle de tingene. Sånn at i stedet for at det da sosionomer som ansatt på sykehus og som kan jobbe med pasienter og pårørende over tid, så skal man settes i kontakt da med NAV og med kommunen.
Ja, mann, når du sier mann, så det pårørende.
Ja, pasient og pårørende, og det ikke så mye, det ikke så mye hjelp å få til de praktiske tingene mens man innlagt. Så det bare som du skal være så kort, så dette må du ta med kommunen. Dette må du ta med bydelen. Mm. Og så kan du jo fort glippe litt da, i overføringen. Og det så mye annet, og så det jo det som ingen var inne på, hvis man i utgangspunktet ikke egentlig så kjempeinteressert i å få hjelp, så jo alt som skjer utenfor sykehuset jo i hvert fall frivillig.
Mm. Ja,
nettopp. Så det blir noen sånne...
Og at du samtidig skal være syk, og samtidig må du ordne opp i masse byråkratiske ting for å kunne overleve økonomisk. Ikke sant? Og du jo ikke der. Det jo det som det merkelige i Norge, at vi skal alle sitte digitalt og administrere vår egen helsehjelp mens vi syke.
Mm.
Det på en måte som om ingen egentlig syke lenger. Du skal bare...
Du skal bare fikse det. Du kan være litt syk, men ikke...
Men jeg har bare lyst til å nevne en ordning da, som på en måte avhjelper dette, og det var den ordningen som Sverige lanserte med sin psykiatrireform, og det var personlig ombud. Personlig ombud var en person som du fikk dedikert til deg, som hjalp deg ut i livet. Ja. Alle mulige praktiske ting, og også hvordan
det var det
du
ville i Sverige.
Ja, og det startet vi. I LPP Oslo.
Ja.
Og vi har tre stillinger med støtte av helsedirektoratet. Vi har hatt følgeforskning på det. Og sånn at PIO-senteret et senter for hele familien.
Du, jeg må bare spørre, når du sier LPP, du sier LPP og PIO, hva forskjellen?
Ja, LPP Oslo Lokallag driver PIO-senteret,
ja, okay.
Og jeg leder begge steder.
Og LPP står for?
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse.
Akkurat, nettopp bare for å ha klarlagt det for lytteren også.
Ja, så den forrige generasjonen, min mor og de andre som startet LPP, de var veldig opptatt av personlig ombudsordningen. De var veldig samfunnsbevisste kvinner, radikale, opptatt ikke bare av den de var pårørende til, men av å endre systemet til beste for den de var pårørende til.
Men du sier at dere har nå innført en ordning med pasient, hva sa du, ombud?
Personlig ombud.
Personlig ombud. Jeg holdt på å si betalt av hvem?
Altså, betalt av penger vi fikk av direktoratet, og nå får vi både litt fra direktoratet og Oslo kommune.
Så det betyr at hvis man bor i Oslo, så kan man søke dere om å få...
Mm-hmm.
Ah, se der.
Ja, det var jo nesten en liten gladnyhet.
Ja, det må vi si. Ja.
Og det jo det mest populære pårørendetiltaket vårt. For når du kommer til oss, har vi mange ulike tilbud for pårørende, men så har vi også personlig ombud for den du pårørende til.
Mm.
Og så har vi familierådgivning. Sånn at den du pårørende til kan få personlig ombud. Det bare de to. Møtes hvor som helst, gjør han bestemmer eller hun bestemmer. Ikke noe journal, ikke noe sånt. Og så samtidig så har vi rådgivning for pårørende, kurs, mestringskurs, mange ulike ting, yoga og sånn, og så kan disse møtes i familiesamtaler. Så etter hvert så begynner vi å bli mye mer integrert. For jeg skjønner jo ikke så opptatt av at vi skal ha pårørende der, pasienten der. Dette må være integrert.
Det folk.
Ja, og vi sammen om det.
Ikke sant. Men jeg har lyst til, det veldig, det jo altså, så kult å høre at folk gjør sånne ting som dere. At det finnes sånn tilbud, jeg sikker på det mange som ikke vet om dere.
Ja, fortsatt utrolig.
Ikke sant? Ja. Men for å gå litt bort fra det politiske, eller så snakke litt om det å være pårørende.
Ja.
Og i litt forskjellige konstellasjoner. Enten man kan være barn, ikke sant? Av en som psykisk syk, ektefelle, kjæreste, samboer, foreldre, søsken. Kan vi si litt grann om de forskjellige utfordringene eller rollene ulike pårørende har.
Mm.
Jeg bare tenker på de som sitter her ute og pårørende. For å si, ikke kartlegge, men bare snakke litt sånn personlig om... Altså jeg er jo blitt tvangsinnlagt, ikke sant? Og jeg kan jo slite med litt sånn skam og jeg på å si dårlig samvittighet, fordi vennene mine og familien min som måtte stå I dette. Ikke sant?
Mm.
Men altså det litt sånn jeg regner med at det ganske mange altså følelser I konflikt. Altså du bryr deg veldig om mennesket som sykt, men det også veldig slitsomt.
Mm.
Ikke sant? Jeg har mange jeg har, hva heter det, conflicting feelings, hva heter det? Altså, det. Ja. Og det har vel også de pårørende,
ja.
Skulle jeg tro.
Mm. Men de veldig, det sitter langt inne å uttrykke det.
Ja.
De kommer alltid til oss med å få hjelp til den de pårørende til.
Mm.
Og når vi, og de vil nesten ikke ta imot de andre tilbudene før de har fått på plass den de pårørende til. Så derfor personlig ombudet så innmari viktig.
Hva sa du? De vil ikke ta imot hjelp til seg selv før den syke blir tatt hånd om?
Det jo det det viktigste for oss, ikke sant? Ja. Hvis ikke den jeg pårørende til. Hvis den jeg får pårørende får hjelp, så har ikke jeg noe problem lenger.
Nei.
Det må vi ikke glemme. Mm. Det ikke en sånn her pårørende greie at vi skal... Jeg liker ikke dette at man bygger opp parallelle pårørende tilbud som en egen målgruppe. Det så misforstått, for det henger sammen med hvordan det går med den du pårørende til. Det betyr ikke at du medavhengig eller noe sånt nødvendigvis, ikke sant? Men du går jo opp og ned sammen med den du pårørende til, naturlig nok.
Ja.
De jeg føler som har det på en måte verst, eller som ikke kan velge, du kan jo alltid velge den pårørende rollen. Mm. Du jo familie til noen, men du kan velge å gå ut av den rollen, hjelperollen, og ordne opp og sånn. Rett og slett for å overleve selv.
Mm.
Men de som føler at de ikke kan det, det foreldre.
Ja.
Og veldig ofte mødre.
Mm.
Og så det de som jeg også, så det ektefeller, som har, når du har barn felles, eller skilte foreldre som har felles barn, og la oss si, moren til barnet blir tvangsinnlagt, og du får ikke noe informasjon. Hun vil ikke at du som har er far til hennes barn, skal få noe informasjon.
Jeg må bare spørre, har man som pårørende ingen krav om å få informasjon? Altså, kan pasienten, den syke, si at de rundt meg skal ikke vite noen ting?
Mm.
Det pasienten
bortsett som... Bortsett fra på tvang, Anne-Kristine.
Altså, det du kan si, skillene ikke så skarpe, men fordi at nå har vi altså et lovverk som sier at pårørende har måtte krav på noe informasjon.
Mhm.
Og så det, men man har jo ikke krav på å vite si, den som syk sine innerste følelser og innerste tanker og hva som foregår I terapien.
Mm.
Men man har jo krav på informasjon om for eksempel sykdommen og hva som vanlig ved sykdommen. Sånn at som regel så får man jo til, hvis viljen der fra helsevesenet, så det alltid noe informasjon man kan gi.
Mm.
Altså jeg har vel nå jobber jeg jo ikke klinisk lenger, men jeg har vel til gode å måtte, kan du si, avvise pårørende på grunn av taushetsplikt. Altså det mulig å få til noe.
Det ja, altså men hvis viljen der.
Hvis viljen der.
Fortsatt en dag I dag det mange som blir avvist på grunn av taushetsplikten, uten at pasienten spurt, og også ikke gir generell informasjon.
Men da det personen I helsevesenet som liksom ansvarlig lege eller noe sånt, noe som tar den avgjørelsen helt på...
Ja.
Det lett å gjemme seg bak taushetsplikten.
Ja.
Altså jeg tror nok at det har skjedd en del ganger at man påberoper seg taushetsplikten uten egentlig og sjekke ut hva som mulig, for taushetsplikten jo egentlig bare til hinder for at uvedkommende skal få personlig informasjon om noen.
Mm.
Den jo ikke til hinder for at folk kan samarbeide rundt et menneske som I behov av hjelp.
Nei. Så det betyr at en pårørende som kommer til et sykehus kan si at... Altså, man skal ikke la seg avfeie av taushetsplikten, det dere sier?
Ja.
At det ja,
det gir
at man
veldig mye råd om
akkurat,
nettopp, hva du kan. Men det som også skjer, ikke sant, de fleste pårørende jo ikke interessert I pasientens innerste tanker.
Nei.
Det en misforstått greie.
Ikke sant?
Mm. Nei. De interessert I å vite, han i behandling? Hva går behandlingen ut på?
Mm.
Hva prognosen? Hvor lang tid vil det ta? Han ivaretatt?
Mm.
Det jo fortsatt sånn at de ikke vet hvor vedkommende hvis vedkommende plutselig blitt innlagt, og de fortvilet vedkommende borte, de finner ikke...
De finner ikke...
Nei, de kan ringe sykehuset, tror han på Ullevål, på akutten, får ikke beskjed.
Nei, du tuller?
Nei. Og dette har avstedkommet de verste ting.
What?
Ja.
Det jo helt...
Ja.
Det helt vilt.
Og det loven også sier at hvis du selv som mor vet at vedkommende syk, eller navnet på diagnosen, så skal de informere om da behandlingsforløpet for den diagnosen på den avdelingen.
Mm.
Det blir også misbrukt da.
Misbrukt på hvilken måte?
Nei, at de ikke klar over at loven sier det. Det akkurat som den taushetsplikt, den lovgivningen der, den den som på en måte sitter i ryggmargen av en eller annen merkelig grunn.
Men hva er det, hvorfor er legene, jeg må jo si leger da, psykiater eller hva, hvorfor tviholder de på den, tror dere? Hva er det som beskytter de seg? Altså, hvorfor?
Det blir jo å spekulere.
Det blir å spekulere, selvfølgelig.
Men for det første så tror jeg ikke at man har tatt innover seg helt pårørendes rettigheter.
Mm.
Fordi at sånn som det er i lovverket, så er det jo at hvis et menneske som er, altså et menneske som er innlagt på tvang, for eksempel, er jo da, i hvert fall etter den nye loven nå, vurdert til å ikke ha samtykkekompetanse. Og det som står i lovverket, det er at hvis den som er syk ikke har samtykkekompetanse, så skal nærmeste pårørende involveres i de avgjørelsene rundt pasienten, i samme grad som pasienten ville vært hvis han hadde vært samtykkekompetent.
Samtykkekompetent, det betyr at man er i stand til å liksom si ja eller nei? Eller,
ja, at du vet konsekvensene av å si ja eller nei.
Mm.
Og det betyr at for hver avgjørelse man skal ta inne i sykehuset, som gjelder en person som ikke har samtykkekompetanse, så skal den pårørende ha muligheten til å uttale seg på pasientens vegne.
Ja.
Men det er klart at dette tar tid, og man må jo da få tak i folk, og det er jo mye rart. Det har du vært borte i også, Inger. Folk ringer, og så sier de at nei, mor tok ikke telefonen, og så er det, holder det liksom i journalen.
Det skjønte jeg ikke.
Nei, sånn at hvis man skal ringe da, og informere eller drøfte noe med for eksempel moren til en pasient, da, og så ringer man en gang fra sykehustelefonen i arbeidstida, og hvis vedkommende da ikke tar telefonen, så er det veldig fort gjort å anføre i journalen, ringte mor, det var ikke mulig å få kontakt med mor.
Mm. Mm.
I stedet for å bruke litt mer tid og krefter, og kanskje må noen ringe på kveldstid, altså folk flest er på jobb.
Ja.
Så det er en del sånne ting, at det er liksom både litt kultur og litt mangel på kunnskap, og litt gammel tradisjon, og et sånt sammensurium av årsaker. Jeg vil jo sjelden tro at det er vond vilje.
Nei. Det er kanskje en enkelhet. Altså.
Men jeg vil gjerne legge til litt her, for at dette her er... for det første så har du gradert samtykke, ikke sant? Du kan snakke med pasienten. Ja, men kan vi få lov til å snakke med mor om det?
Mm.
Eller mannen din om det? De og de tingene. Eller barnet ditt trenger å vite for ordentlig informasjon om hva det er.
Mm.
Denne sykdommen er for noe. Ikke sant? Så hvis viljen er der, og så er det enkelte behandlere som sier at jeg, når pasienten kommer inn til meg, så sier jeg, her jobber vi med familien. Basta. Og hvis ikke du vil det, så må du gå et annet sted.
Mm.
Det er så mange måter. Jeg hadde en sånn vi har undervisning på Høgskolen i Oslo for videreutdanning i psykisk helsearbeid, og nå sist hadde jeg med meg en psykolog som jobbet mye med familier, og det var så utrolig fint hvordan hun fortalte studentene hvordan hun jobbet med familiene, og hvor nyttig det var for behandlingen, og hvor mye bedre ting gled, og hvor mye morsommere det var, og hvor stor effekt det ga for pasienten, ikke sant, og for alle. Sånn at det er hvordan... Det var en som sa til meg for mange år siden, jeg sier, hva er dette her, at man ikke ser hvor bruk dere har for familien til... pasientens beste. Inger, det sitter i ryggraden den psykoanalytiske forståelsen av at du skal klare deg, du skal løsrive deg fra familien.
Mm.
Og den tror jeg ligger litt der altså, fortsatt i en slags sånn tankegang.
Mm.
Det er mange som, nei, dette trenger vi ikke snakke med mor om, kan behandleren si, ikke sant? Medisiner for eksempel.
Mm.
Mm.
Mm. Og heldigvis så er jo mytene i ferd med å dø ut, men altså vi skal ikke så langt tilbake i historien før skylda lå hos pårørende, og da særlig hos mor.
Ja,
altså at man faktisk hadde tanker om at det var en kalde mor som var årsaken til schizofreni.
Mm.
Altså det er ikke så lenge siden. Men det, altså, bare for å understreke det, det har man gått bort fra.
Ja, ikke sant.
Men
på psykologistudiet, jeg har to psykologistudenter i praksis, jeg har ingenting om pårørende. Når de har vært hos oss nå, de er helt sånn,
hva? Ingenting om pårørende.
Nei.
Det er jo helt merkelig.
Altså, bitte lite grann, men da liksom pårørende som belastet. Jeg er så opptatt av at helsepersonell trenger pårørende for å gi god behandling.
Mm.
De sitter på så mye kunnskap og informasjon og kan sjekke ut hvordan går det, ikke sant, med alle involverte.
Ja, pluss at når man da kommer ut, eller når man liksom blir friskere, så jo de pårørende der for, altså det jo, dette jo livet ditt.
De er der ofte under sykdommen også.
Ja, ikke sant?
Og helsepersonell jo bare, holdt for å si, en parentes
ja,
i hovedpersonen sitt liv, mens de pårørende, de er der jo hver dag, hele livet.
Men som vi sa innledningsvis, så jo pårørende, der det veldig mange helter. Jeg har litt lyst til å, vi begynner å nærme oss slutten, men jeg har lyst til å snakke om litt grann om altså, alt de legger ned av krefter, av hjerte, av omsorg, av, ikke sant, og der.
Mm.
Det jo, det en kul ting, pårørende.
Det er godt å ha pårørende.
Det veldig
godt. Altså, jeg må trekke det litt sånn opp politisk, for jeg var med å starte pårørendealliansen, som en sånn politisk bevegelse nå for å få til rettigheter for pårørende. For det som har skjedd, og det skjer globalt, at man overfører mer og mer av omsorg til pårørende innenfor hele helsefeltet. For det ikke nok hender. Det for mange som trenger omsorg. Sånn at jeg tror på et samarbeid mellom altså familieomsorgen og den offentlige helseomsorgen. Dette ikke sånn demens, alle mulige ting. Men da må man også få på plass at du får permisjonsrettigheter i en periode kan du ikke sant, være omsorgsperson hvis du ønsker det, men det kravet som pårørende får at du både skal stå i jobb for å opprettholde velferdsstaten og har fått ganske store sånn, både administrative oppgaver for å organisere denne helsehjelpen, men også må være der i ganske tøffe tak sammen, suicidal datter. Jeg hadde nettopp en telefon fra en mor. Datteren min sa hun ønsket en innleggelse. Hun var suicidal. Ja, nei, kan du passe på henne i natt? Hun ikke syk nok etter en utredning til å bli lagt inn. Og da denne moren som skal stå i det, en mor og en datter sammen hele tiden. Og hvor brukermedvirkningen da, ikke sant? Hun ønsket en innleggelse. Jeg holder akkurat på med den der pakkeforløpshøringen. Herregud, det skal jeg gjøre etterpå.
Ja.
Og alle disse, de bruker timene, sa denne moren, på å sitte og utrede og kartlegge og fylle ut skjemaer. Altså, mennesket jo i bevegelse hele tiden. Du endrer deg nå, så blir ting fastlåst, kanskje sementert i et løp, som kanskje ikke blir riktig. Det er mye jeg kunne snakket om. Men pårørende står liksom med veldig mye ansvar, da bør de også ikke bare anerkjennes, men de bør også legges til rette for at de skal kunne medvirke og få muligheten til å ta den omsorgen.
Ja, det noe med at hvis man nå tar vekk disse sengene og tar vekk innleggelser og forventer at pårørende skal stå der og ta imot, så må de jo også få rettighetene.
Og muligheten til å kunne gi den omsorgen, for de sliter seg ut og de blir ikke gode pårørende heller.
Nei, ikke sant.
Til slutt så det mange som er syke.
Det blir bare flere syke av det.
Som en skal omsorge.
Ok, til slutt kan vi si noe til de som der ute som pårørende, som kanskje slitne og ulykkelige eller redde. For det noe med det, man kanskje redd for fremtiden også. Man vet jo ikke hvordan det går, ikke sant? At angsten for...
De skal kontakte... Det flere steder som har pårørendetilbud. I Oslo har vi også en nasjonal rådgivningstelefon, som er ganske sånn, vi jobber veldig praktisk, vi jobber veldig konkret med informasjon. Det ikke sånn SOS-telefon liksom, som lytter til deg bare, men hvor du kan få konkret hjelp og gi deg ballast.
Et lengre løp, liksom.
Ja, eller, og hvis du bor i Oslo, eller den du har pårørende til bor i Oslo, så kan du komme til oss med en rekke ulike tilbud som flettet i hverandre. Og så vil vi også på telefonen kunne booste deg på hva du har rett til, sånn at du går tilbake styrket og får ryddet liksom, landskapet til å kunne være en bedre støtte for den du er pårørende til. Men også til å kunne se at det alltid frivillig å være pårørende. Vi har akkurat gitt ut en mestringsbok for pårørende som har blitt veldig populær, som går på sånn møte med deg selv, møte med den du er pårørende til, møte med helsevesenet og møte med barna. Med mange gode, konkrete sånn kognitive verktøy og mye konkret informasjon i. Og den har vært også veldig populær i helsevesenet.
Og den får man tak i?
Hos oss. Ja. Koster 50 kroner.
Ja, det overkommelig. Kan vi jo nevne også at det bygges jo opp tjenester hvor det går an å få tak I informasjon og få litt også kunnskap. Pårørendesenteret I Stavanger. Ja. Det jo pårørendesenteret.no. Mm. Der ligger det alt fra små artikler til filmer til informasjon. De har også muligheter for at man kan ta kontakt.
Og så har de på kartet, Norgeskartet, så står det hvor I landet pårørendetilbudene
Ja.
Så du kan gå inn på ditt lokale sted og så...
Det hjelp å få.
Det hjelp å få. Det
det. Du ikke alene.
Du ikke alene.
Nei.
Nei.
Du ikke alene.
Ikke alene. Og det kan kanskje også være en god ting å snakke med andre pårørende fra andre familier. Altså.
Ja, det mange organisasjoner og likmannsorganisasjoner. På RUS har vi mange landsforbund mot stoffforbund. Du har et nytt pårørendehus som Frelsesarmeen har startet I Oslo, som vi har gått samarbeid med. Du har veiledningssentrene til NKS. For RUS det en del. Og de trenger det.
Ja. Så vi får si sånn, vi har sagt ganske mye. Ikke sitt med deg alene. Snakk om det. Viktig. Inger Hagen fra Pio-senteret, tusen takk for at du kom til oss.
Takk for meg.
Denne podcasten produsert
av Tid og Lyst.